Երկար շաբաթներ։ Եղոնոլուքում, ինչպես ընդունված է ասել, կյանքն ընթանում էր իր խաղաղունով. Բայց այստեղ այդ դարձվածքը տեղին չէր լինի, եթե ունենար միայն մակերեսային իմաստ. Մարդիկ այն բանի մասին շատ չէին խոսում. Բայց սարսափելին էլ հենց այդ էր, որ գրեթե ոչինչ չէին խոսում. Դաշտերում և այգիներում, դասգահների և ճախարակների առաջ թերևս ավելի եռանդուն էին աշխատում, ավելի տենդագին. Նույնիսկ առևտրականները գնում էին Անտիոքի կիրակնորյա շուկան, սովորականի պես վաճառում իրենց ապրանքը. Հնավանդ սովորությամբ թուրք գնորդները գալիս էին գյուղերը, անվրդով սակարկում ամեն փարայի համար, կարծես ոչ մի առանձին բան չէր պատահել. Ամեն ինչ մնացել էր նույնը, բայց և բոլորովին փոխվել էր. Կարծես մարդկանց վրա հիպնոսային քուն էր եկել. Կանոնավոր ձևով կատարում էին իրենց գործերը, բայց արթուն չէին. Բոլորն էլ ամեն ինչ գիտեին. Գիտեին, որ իրենց գոյությունը շաբաթների հարց է. Գիտեին, բայց և չգիտեին. Արդյոք արհավիրքը կարող է անցնել Մուսա լեռան զավակների մոտով. Չէ՞ որ մինչ այդ վնաս չէր տրվել. Արդյոք շրջակայքի մեկուսացած դիրքը չէր կարող պատճառ հանդիսանալ, որ իշխանավորները մոռացության տային այդ կողմերում ապրող հայերի գոյությունը. Խոր անդորության գրկում պատսպարված լինելը արդյոք բարեխոստում նշան չէր, սակայն ամեն մարդ այդ անդորությունը խորացնում էր իր լռությամբ. Մարդկային ոգին չէր արթնանում, խորասուզվում էր առօրյա հոգսերի թմրության մեջ, և բոլորին թվում էր, թե իրենք լող են տալիս մշտնջենական ապահովության գրկում. Այսպես էին վարվում հատկապես բժիշկ Ալթունին, դեղագործ Գրիգորը, նույնիսկ տեր Հայկազունը. Ավանակին բազմած, բժիշկը շարունակում էր այցելել հիվանդներին, անիծում էր իր ձախորդ ճակատագիրը. Կարծես ավելի վատթար վիճակ չէր կարող լինել. Գրիգորը, ուսուցիչներին իր շուրջը հավաքած, կատարում էր Սոկրատեսյան իրիկնային շրջագայություններ, թվարկում աստղերի անունները, հաստատ հեռավորությունը, այդտում քանակը և ոչ ոք չէր առարկում. Եթե մարդիկ օդում բիլիոն մղոն էլ սուրան, ապա որևէ աղետի ամենաչնչին արձագանք անգամ չեն լսի. Իր իսկ մկրտած աստղերի թևերով, լույսի արագությամբ, Գրիգորը տիեզերքից վերադառնում էր. Բայց հենց որ գլուխը բարձրացնում էր, հայացքից պարզ զգացվում էր, որ այդ ամենն անում էր ստիպված. Հավանաբար ինքն էլ չէր հավատում իր ասածին. Իրեն հուզող խնդրի շուրջը սևով սպիտակի վրա գրված որևէ բան կարդալ չէր կարող. Հայերեն լրագրեր այլևս չէին ստացվում. Իսկ թուրքերենում միայն երկու անգամ տպագրվեցին պաշտոնական կիսաբերան հայտարարություններ. Տեր Հայկազունը ևս շարունակում էր իր գործունեությունը առանց շուրջը նայելու, ինչպես միշտ. Դասավանդում էր դպրոցում, հանդիսավոր պատարակներ տալիս, կատարում սովորական թեմական շրջագայություններ. Հովապետը պնդում էր, թե այս տարի ևս պետք է ուխտագնացություն կատարվի դեպի Սուրբ Թովմասի հինավուրց վանքը, գար մատաղարվի ավանդական սովորությամբ. Միայն թե այս անգամ անտեսվեց ժողովրդական մեծ տոնախմբությունը, երբ մինչև լույս մարդիկ երգում ու պարում են. Տեր Հայկազունը չհայտնեց պատճառը. Զարմանալի չէ, որ երկու եվրոպացի օտարականները, Ժուլիետը և Գոնզագը, տեսնելով տեղական հոգևոր հայրերի անխռով վարմունքը, իրենց պահում էին մի անգամային անհոգ. Մի օր Ժուլիետը ամուսուն հայտնեց. «Սիրելիս, մինչև աշուն այստեղ չեմ մնա. Կամաց-կամաց ինձ սկսում է մտահոգել Ֆրանսիա. Վերջին օրերս հաճախ եմ հիշում մայրիկիս»։ Գաբրիելի Սևեռուն առեղծվածային հայացքից հասկացավ, որ իր ասածն անհեթեթություն էր, անխոհեմություն։ Բագրատյանը շարունակում էր գյուղից գյուղ անցնել, տեղեկություններ հավաքել, նույնիսկ ընդարձակեց իր ուսումնասիրությունների ոլորտը։ Հարավում շրջագայելիս հաճախ գնում էր, հասնում Սուեդիա, իսկ մի անգամ հյուսիսում ձին ժամերով քշեց, մինչև հասավ Բեյլան, Ալեքսանդրեթի հարուստ հայերի լքված ամառանոցը։ Մի ուրիշ անգամ հանդգնեց գնալ Անտիոք, որոնտեսի կամրջին արդեն կանգնած էին մի քանի զապթիե։ Գաբրիելից փաստաթուղթ չպահանջեցին, և անտարբեր թույլ տվին, որ անցնի։ Մի ակնթարթ նա նույնիսկ երևակայեց, թե Ժուլիետի և Ստեփանի հետ կարող է գալ կարգով, առանց այլևայլության կտրել անցնել պետության բոլոր պահակախմբերի շղթան, ինչպես այստեղ։ Հավանաբար կարելի էր ավելի դյուրին փրկվել, քան ինքն էր պատկերացնում։ Բայց հենց որ մտավ Հյուքյումեթի ընդունարանը, պատին փակցված խոշոր հայտարարությունը նրան թևաթափ արեց։ Այնտեղ ասված էր, որ ոչ մի հայ երկաթուղով կամ փոստակարգով ճանապարհորդելու իրավունք չունի։ Բայց ահա ավելի սոսկալին, բառ առ բառ. «Հայ ազգին պատկանող ամեն մի անձնավորություն իր բնակավայրից դուրս առանց անձնագրի կամ ճամփորդական արտոնագրի հայտաբերվելու դեպքում ձերբակալվում է և տարվում է աքսորիալների մերձավոր ճամբարը»։ Այս խիստ հրամանագիրը, որտեղ մի քանի հոդված կար, ստորագրել էր Մուստաֆա Աբդուլ-Հալիլ բեյը, Խիզախ Ջելալի հլու հնազանդ հաջորդը։ Չնայած սպառնալիքին, Բագրատյանը շրջեց շուկայում։ Երբեմնի լեփ-լեցուն նեղլիկ փողոցը գրեթե ամայի էր և ուներ տխուր, վախվորած տեսք։ Թեև այստեղ դեռևս չէր սկսվել տարագրությունը, հայ առևտրականներն իրենց խանութները փակ էին պահում, իսկ իրենք կարծես գետի տակն էին անցել։ Բայց մահմեդական բնակչության երեսին էլ ծիծաղ չկար։ Հայերի դեմ գործած մեղքի պատճառով կայսրության վրա ստվեր էր ընկել։ Դրա առաջին ապացույցն այն էր, որ թուրքական թղթադրամները հանկարծ արժեզրկվեցին։ Վերջերս վաճառականները միայն ոսկե և արծաթե դրամ էին վերցնում, բայց այդ ամոթխած առաքինի մետաղները բոլոր շուկաներից միաժամանակ անհետացան։ Ստամբուլի մինիստրություններում նստած տնտեսագետները խառնաշփոթ ձևով էին մեկնաբանում այդ անհիմն անակնկալ արժեզրկումը։ Մինչև օրս էլ ոչ մի տնտեսագետ չի հանգել այն եզրակացությանը, որ փողի շրջանառությունը կարող է կախում ունենալ բարոյական աշխարհի շուկայական փոխհարաբերություններից։ Անտիոքում թուրքերը տարտամ, ընկճված քայլերով չափչփում էին շուկան, որն իր խանդակներով, ջրափոսերով և աղպակույտերով քաղաքի ծայրամասում ընկած խուլ փողոց էր հիշեցնում։ Գաբրիելը աղա Ռիֆաատ Բերեքեթի հնաոճ տան դարպասը փակ տեսավ։ Մրճիկով մի քանի անգամ բախեց պղնձապատ դուռը, բայց ոչ ոք չերևաց։ Ուրեմն, աղան դեռևս չէր վերադարձել Անատոլիա կատարած իր ուղևորությունից։ Թեև Գաբրիելը գիտեր, որ այդ ուղևորությունը կատարված էր հոգուտ հայ ժողովրդի, բայց եվ այնպես նրան տխրությամբ համակեց հոր բարեկամի բացակայությունը։ Տուն վերադառնալուց հետո Գաբրիելը վճռեց, որ իր հեռավոր շրջագայությունները կատարելիս այլևս դուրս չի գա Մուսալերան սահմաններից։ Պատճառն այն կախարդական, խաղաղավետ ազդեցությունն էր, որ նրա վրա թողնում էր հայրենի լեռը։ Եվ որքան ժամանակ էր անցնում, այնքան ուժեղանում էր այդ ազդեցությունը։ Միշտ, երբ առավոտյան պատուհանը բացում, ողջունում էր լեռը, նրան համակում էր նույն հանդիսավոր, անըմբռնելի զարմանքը։ Մուսա լեռան վիթխարի զանգվածը, որն ամեն ժամ կերպարանը փոխվում էր, մերթ ինքնամփոփ խոժորվում, մերթ արևափայլ մշուշի ծվերներից ազատագրվում, իր բոլոր քմայքներով, իր հավերժական տեսքով, Գաբրիելին կարծես ուժ էր ներշնչում։ Տոգորում արիությամբ դիմանալու այն տառապալից խոհերի քաոսին, որը պատվելի Արամի գալուց հետո նրան քուն ու դադար չէր տալիս։ Եթե նա հեռանար Մուսա լեռան ստվերից, ապա իսկույն կզրկվեր այդ մտորումներին դիմադրելու արիությունից։ Պետք է ասել, որ նրա երանդուն շրջագայություններն արդեն լավ արդյունք էին տալիս։ Նա ոչ միայն ձեռք էր բերում իր փափագած մանրակրկիտ տեղեկությունները հողագործների, այգեպանների, մետաքսագործների, մեղվաբույծների, փայտանկարիչների կյանքի և գործունեության վերաբերյալ, այլև հետաքրքրվում էր նրանց ընտանեկան փոխհարաբերություններով, հոգու փակ գաղտնարաններով։ Անշուշտ դա միշտ դյուրին չէր գլուխ գալիս։ Հայրենակիցներից շատերը նրա մեջ ամենից առաջ տեսնում էին մեծատող օտարականի, թեև նույն հողի ու ջրի զավակներն էին։ Կրտսեր Ավետիս Բագրատյանը իրենց ավելի մոտ կանգնած մարդ էր, թեև սակավախոս էր, տարօրինակ, ոչ ոք նրան չէր հետաքրքրում, ոչ Գրիգորը, ոչ Տեր Հայկազունը, ոչ ուսուցիչները. Երևի գյուղերն էլ չէր գնում. Ինչ էլ լիներ, նա հանգչում էր Յողոնոլուքի գերեզմանոցում, իրենց հանգուցյալների հետ. Բայց ժամանակի ընթացքում Գաբրիելը հետս-հետե շահեց մարդկանց վստահությունը. Նրա հետ նույնիսկ ինչ որ գաղտնի հույսեր էին կապում. Պարոնը անշուշտ զորավոր մարդ է, արտասահմանում ճանաչված. Նրա հեղինակությունից թուրքերը վախենում են. Քանի դեռ նա Յողոնոլուքից չի հեռացել, գուցե և գյուղի գլխին փորձանք չգա. Ոչ ոք իրեն հաշիվ չէր տալիս, թե ինչ իրական հիմք ունեն այդ հույսերը. Բայց ինչ որ ուրիշ բան էլ էին կռահում. Երբ ապագայի մասին Գաբրիելը ևս մյուսների նման քիչ էր խոսում, նրա աչքերում, նրա անհանգստության, հարցերի, գրառումների մեջ նպատակասլաց խորուրդ էին տեսնում, զգում ինչ որ առանձնահատուկ նախաձեռնություն. Առհասարակ Գաբրիելը բոլորից տարբերվում էր. Հենց որ նա հայտնվում էր, մարդիկ ակնապիշ նայում էին. Շատերն էին տուն հրավիրում. Թեև սովորության համաձայն սենյակները բավականաչափ դատարկ էին, բայց և այնպես Գաբրիելին զարմացնում էր դրանց կոկիկ մաքրությունը. Կավացեփ հատակին մաքուր խսիրներ էին փռված. Նստելու համար կային ընտիր գորգերով ծածկված բազմոցներ. Միայն ամենաչքավորների տներում կարելի էր տեսնել ննջասենյակներին կպած ախորներ. Պատերը բոլորովին մերկ չէին. Սրբապատկերների կողքին երբեմն կախված էին լինում հինավուրց նկարներ, օրացույցներից պոկված պատկերազարդ թերթիկներ. Տանտիրուհիներից շատերը, հազվագյուտ երևույթ արևելքում, իրենց բնակարանները զարդարում էին թարմ ծաղիկներով, որ մեծ մասամբ դնում էին տափակ ամանների մեջ. Հենց որ հյուրը նստում էր, առաջն էին դնում մի հաստ կոճղ, բերում անագեպատ միահագին ափսե, մեջը տեսակ-տեսակ թխվածքներ, մեղրահաց համեղ պանիր. Այդ ընտիր քաղցրավենիքի համը Գաբրիելի բերանում մնացել էր դեռևս մանկությունից. դա արգելված վայելք էր. ծնողները չպետք է իմանային, որ իրենց տան ծառաները փոքրիկ Գաբրիելին հետները տանում են գյուղական խրճիթները. Իսկ այժմ շռայլ հյուրասիրությունից Գաբրիելն ուղակի շփոթվում էր, մանավանդ երբ թխվածքներից բացի մատուցում էին նաև սեխի շերտեր, շաքարի պես քաղցր մրգեր. Հյուրասիրությունից հրաժարվելը մահացու վիրավորանք էր. Նման դեպքերում օգնության էին հասնում երեխաները. Դրանց ամենուրեք ներկայացնում էին Գաբրիելին, և նա փոքրիկներին էր հրամցնում քաղցրավենիքը, մի քանի պատառ էլ դնում իր բերանը. Սրտառու չէր այն հանգամանքը, որ բոլոր երեխաները, առանձնապես փոքրերը, սիրված և փայփայված էին. Նրանց վերնաշապիկների, կիտելների և գոգնոցների մաքրությունը մայրերի ամենամեծ պարծանքն էր. Իհարկե, երբ տղաները հասակ էին առնում, մայրերն արդեն չէին կարող նրանց զսպել, արգելք հանդիսանալ տուրու դմփոցներին և դամլաջիքի ձորերում միրգ գողանալում. Իր հաճախակի այցելությունների շնորհիվ Գաբրիելը շատերի հետ բարեկամացավ. Դրանցից ամենավստահելին Չաուշ Նուրհանն էր, ծանրաբարումի մարդ. Այս Չաուշ Նուրհանը, սերժանտ Նուրհան, Յողոնոլուքի հարավային ծայրին հայտնի արհեստանոցում էր, որը զիջում էր միայն շինարար կապալառու Թովմասյանի արհեստանոցին. Այստեղ կար հյուսնարան, դարբնոց, թամբագործական բաժանմունք, կառաշինարան, որտեղ պատրաստում էին այդ կողմերում ընդունված ձևի կարգեր և սայլեր. Վերջապես կար նաև մի գաղտնի սրբարան, որտեղ Նուրհանն աշխատում էր առանց վկաների. Գործին տեղյակ մարդիկ գիտեին, որ նա այդտեղ վերանորոգում է որսորդական հրացաններ, լիցքավորում դատարկ վարկուչներ. Անբարենպաստ պայմաններում այդ գործունեությունը պետք է հեռու մնար Զաբթիե Ալին Ազիֆի աչքից. Չաուշ Նուրհանը պարտադիր ժամկետից ավելի երկար էր բանակում ծառայել. 7 տարի անց էր կացրել պատերազմում և Բրուսայի հետևակային գնդի մեծ զորանոցում. Որ նա իր ամբողջ էությամբ զինվոր էր, այդ էին վկայում տեսքը, ալեխառն երկար սրածայր բեղերը, զինվորական խոսելաձևը, թունդ արտահայտությունները, որոնցից երբեք չէր հրաժարվում. և ամենից առաջ Բագրատյանի հանդեպ ունեցած հարգալիր վերաբերմունքը։ Այդպես հարգալիր նա ձգվում էր միայն սպաներին և վերադասներին ողջունելիս։ Երևի Գաբրիելի մեջ նույնիսկ ինչ-որ առանձնահատկություն էր տեսնում, մի բան, որ Գաբրիելի մտքով չէր էլ անցնում։ Չաուշ Նուրհանը կրտսեր ավետիս Բագրատյանի համար աշխատել էր, և այժմ սիրով ստանձնեց Բագրատյանների տան բազմաթիվ զենքերի ստուգումն ու կարգավորումը։ Հրացանները գաղտնի բերեց իր արհեստանոցը, որ քանդի, մաքրի, յուղի, ապա կրկին հավաքի։ Այս արդիվ Գաբրիելը նրան ավելի հաճախ էր տեսնում։ Ստեփանին էլ էր հետը բերում։ Երկուսով զրուցում էին իբրև ռազմական գործի կրքոտ մասնագետներ։ Չաուշը գրեհիկ, ծիծաղաշարժ պատմությունների շտեմարան էր, և արվեստագետ Գաբրիելը չէր հոգնում դրանք լսելուց։ Այսպես, տարագրության ամիսներին երկու հայ մարդիկ, որքան էլ դա անհավատալի թվա, եռանդով փորփրում էին թուրքական բանակի զինվորական կյանքի հետ կապված իրենց հիշողությունները, կարծես հայրական տունն էին մտաբերում։ Չաուշ Նուրհանը մի տուն լիքը անչափահաս երեխաներ ուներ։ Դրանց ինքն էր երևի իրարից չէր տարբերում։ Իր հետնորդների մասին բնավ հոգ չէր տանում։ Երկյուղ ներշնչող բեղերով զինված նախկին զինվորի մեջ բթացել էր բարեսրտությունը, իր իսկ արյունը կրող հորդայի նկատմամբ։ Հանգիստ խղճով նա փոքրիկներին թողնում էր երեսի վրա։ Կիրակնամուտին, երբ առանձին արհեստանոցների վարպետները բանալիները բերում հանձնում էին Նուրհանին, սա ոչ երեխաներով լեփրեցուն տուն էր մտնում, ոչ էլ հարևաններից մեկն ու մեկի դուրն էր բախում։ Մի ձեռքին գինու սափորը, մյուս ձեռքին թուրքական հետևակազորի շեփորը գնում էր իր ծիրանենիների այգին։ Այնուհետև իրիկնային աղջամուղջով պարուրված օդը թնդում էր շեփորի վայրի վերով օռնոցից։ Գյուղացիներին դա լավ էր հայտնի։ Կակազելով և կաղկանձելով, շեփորը հնչեցնում էր թուրքական բանակի ազդանշանները։ Թվում էր, թե Չաուշը այդ խառնաշփոթ այգանվագով ուզում էր ամբողջ հովիտը ոտքի հանել, նախքան վրա կհասներ գիշերը։ Իդեպ, դպրոցական երեխաների պատճառով գյուղերի միջև ծագեց կրթության քաղաքականությանը վերաբերող մի փոքրիկ տարաձայնություն։ Հայոց Միացյալ Ընկերության ուսումնական վերադաս վարչության կարգադրությամբ տարին պետք է ավարտվեր ամռան առաջին իսկ շոգ օրերին, մոտավորապես մայիս ամսի կեսերին։ Սակայն Տեր Հայկազունը, որպես դպրոցների ավագ վերակացու, հանկարծ կարգադրեց պարապմունքները վերսկսել ութնորյա կարճատե վարձակուրտից անմիջապես հետո։ Հոգևոր հայրը դա պատճառաբանում էր ասելով, թե ամբողջ բնակչության աշխատանքային եռանդը բթացել է, ջրհեղեղի ժամանակներն են։ Ամեն ինչի մոտալուտ փլուզմանն ու ոչնչացմանը պետք է հակադրել կրկնակի կարգ ու կանոն, լիակատար և անխուսափելի հուսալքությանը ծայրահեղ կարգապահություն։ Դրանից բացի, այդ նեղ ու կրակ օրերին արձակուրդ ստացած երեխաների անզուս պաղմուկն ու անտեղի գզվրտոցները ժողովրդի գլխին անտանելի փորձանք կդառնան։ Բոլորը Տեր Հայկազունի հետ համաձայն կլինեին, եթե ուսուցչական կազմը կատաղի հակագրոհի չանցներ։ Ուսուցիչները և ամենից առաջ Հրանտ Ոսկանյանը չէին ուզում զրկվել իրենց արձակուրտից, որն ապահովված էր պայմանագրով։ Դիմեցին Մուխթարների հովանավորությանը, ծնողներին համոզեցին, թե խեղճ երեխաների ուղեղները գեր լարվածությունից, այն էլ այրող շոքին, կարող են լրջորեն խախտվել։ Լրակյաց Ոսկանյանը ատելության արշավանք կազմակերպեց ընդդեմ Հայկազուն վարդապետի։ Ոչինչ չօգնեց։ Հովվապետը մնաց անդրդվելի։ Նա հրավիրեց 7 գյուղի Մուխթարներին, համոզեց առանց երկար բարակ խոսելու։ Ուսումնական նոր տարին անմիջապես հաջորդեց անցած տարվան, չնայած սկսվել էին ամռան շոգերը։ Իբրև վերջին միջոց, ուսուցիչները փորձեցին պայքարի մեջ ներգրավել նաև Բագրատյանին։ Շատախյանն ու Ոսկանյանը, լուրջ պատրվակ գտնելով, գնացին ամառանոց։ Սակայն Գաբրիելը լիովին կողնակից էր դասերը շարունակելուն։ Նա ողջունում էր այդ միջոցառումը, ելնելով ոչ միայն ընդհանուր, այլև սեփական շահերից։ Մտադիր էր իր որդի Ստեփանին ուղարկել պարոն Շատախյանի մոտ, որպեսի տղան ընկերանար իր հասակակից և ցեղակից երեխաներին։ Ուսուցիչ Շատախյանը գլուխ տվեց, պատասխանեց իր ծեկ-ծեկուն ֆրանսերենով. Այդ հակիրճ ճառով նա վերհանեց ժամանակակից առողջապահության և ազատության պահանջները ի հակադրություն գիտության հնացած խստությունների։